Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុខខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារអំពីគំរូនៃការទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនមុនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាការដំឡើងពន្ធថ្មីលើទំនិញអាមេរិកចិនចូលជាធរមានចំពោះការនាំចេញទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថាទោះគ្មានការឆ្លើយតបពីទូតចិននិងទូតកម្ពុជាទូតទាំងពីរដឹងពីការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករខ្មែរធ្វើស្រូវក្រអូបប្រឈមការខាតបង់ក្រោយអឺរ៉ុបរឹតបន្តឹងទីផ្សារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនានៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកបានបង្ហោះសារមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូអំពីគំរូនៃការប្រើប្រាស់អំណាចពលរដ្ឋដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនដោយសន្តិវិធីដែលសារនោះបានទទូចដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរប្រើនៅពេលលោកធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខពីការនិរទេសខ្លួនរយៈពេល4ឆ្នាំដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងថាលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានៅក្នុងសារស្ដីអំពីអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដូដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសូមប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកគំរូតាមប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនដែលបានបណ្ដេញជនផ្ដាច់ការពីតំណែងដោយសន្តិវិធីក្នុងឆ្នាំ1986តាមរយៈចលនាមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រហៅថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋរបបផ្ដាច់ការមួយដ៏សាហាវត្រូវបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមឡើយបដិវត្តពណ៌មួយដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើអំណាចពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះហើយបានធ្វើឲ្យលោក Ferdinand Marcos ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជនផ្ដាច់ការកាន់អំណាចជាង20ឆ្នាំត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចហើយធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឡើយទេចំពោះការបង្ហោះសារចុងក្រោយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកសំរងស៊ីស្ដីអំពីអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនេះគេមិនដឹងថាតើសារចុងក្រោយនេះអាចបន្ថែមបទចោតប្រកាន់ថ្មីទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីវិធានការយោធាប្រសិនបើមានការព្យាយាមធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីភ្លាមៗតាមដីកាតុលាការពីបទអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបទបរាហាកេរ្តិ៍ប្រមទ័នជាច្រើននៅពេលលោកសំរងស៊ីចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបញ្ហាតំបន់បញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានប្រយោជន៍រួមផងដែរគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ឲ្យដឹង ថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នាទេទាំងបញ្ហាទ្វេភាគីបញ្ហាតំបន់បញ្ហាអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួននិងធ្វើការប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីពេលនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកមហាធារបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញហើយបានចូលកាន់មុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាឆ្នាំ2018ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាសមាជិកអាស៊ានសំខាន់មួយដែលមានបញ្ហាវិវាទដណ្ដើមដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយចិនដែលជាមិត្តជិតដិតរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកមហាធិរមហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគ្រងនឹងចូលជួបជាមួយនឹងលោកសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាក្រៅពីមានគម្រោងការដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានកំណត់ដំឡើងពន្ធថ្មីលើការនាំចេញទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនេះជាចំនួនចុងក្រោយក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងក្លានិងមានរយៈពេលវែងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏ធំបំផុតទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានកំណត់យកការដំឡើងពន្ធ 15% លើផលិតផលនាំចេញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ $1,120,000,000មកកាន់ទីផ្សារអាមេរិកហើយការយកពន្ធនេះទំនងជានឹងត្រូវបង់យ៉ាងខ្ពស់ពីអ្នកទិញម្ហូបអាហារសម្ភារៈកីឡាសម្លៀកបំពាក់កីឡាសម្ភារៈភ្លេងនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមបន្ថែមពន្ធ5និង 10% លើទំនិញនាំចេញពីអាមេរិកចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនតម្លៃ $75,000,000ដែលចិនត្រូវដំឡើងពន្ធសងសឹកវិញនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាបឋមនោះចិនបាននិយាយថាការនាំចេញពោតកកហៅថា Frozen Sweet Corn និងគ្រឿងក្នុងជ្រូកថ្មម៉ាបនិងសំបកកង់គឺជាទំនិញស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃផលិតផលចំនួន1,700មុខដែលត្រូវដំឡើងពន្ធលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសម្រេចដោយគ្មានការពន្យារពេលទេហើយថាការយកពន្ធនេះចូលជាធរមានរួចហើយក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបិទផ្លូវនានាជិតពលានយន្តហោះអន្តរជាតិលើដែនដីនេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបាតកម្មមួយថ្ងៃទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជើងយន្តហោះជាច្រើនត្រូវលុបចោលហើយអាជ្ញាធរបានផ្អាកសេវាកម្មរថភ្លើងទៅកាន់ពលានយន្តហោះផងដែរលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានចំនួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយនឹងគាំទ្រសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនលើដែនដីអធិបតេយ្យពេញលេញរបស់ខ្លួនថ្លែងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងឈរជាមួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយជាពិសេសបំផុតនោះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះដែលយើងបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទន្ទ្រានដែនដីអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីចំពោះការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដែនដីគ្រីមៀកាលពីឆ្នាំ2014និងប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះក្រុមបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាច្រើននាក់បានជួបជុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិននិងដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សាមួយទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជូនមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះនិងម្នាក់ទៀតកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស ទោះបីជាស្ថានទូតចិនមិនបានបញ្ជូនតំណាងឲ្យមកទទួលញត្តិហើយស្ថានទូតកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ាអហិង្សានេះក្តីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាស្ថានទូតទាំងពីរបានដឹងពីការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែររស់នៅអាមេរិកកាណាដានិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ500នាក់បានជួបជុំគ្នាដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សាពីកីឡដ្ឋាន Williams H.G. Fitzgerald Tennis Stadium ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅនេះ
សូមអរគុណយល់នៅ
មុនការដង្ហែក្បួនចាប់ផ្ដើមក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមទៀតដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុងរិទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិននឹងការដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សានេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធំធំពីរគោលបំណងទី1គឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខចំណែកគោលបំណងទី2គឺដើម្បីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុគោរពឯករាជ្យភាពជាតិជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកជាកំលីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថា
គោលបំណងរបស់យើងគឺយើងទាមទារឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចាប់ឃុំឃាំងលោកប្រធានរបស់យើងរយៈពេល2ឆ្នាំអំពីការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងហើយនឹងដាក់ដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញ
លោកជាកំលីបន្តថា
ក្រុមបាតុកោរបស់យើងនៅមុខស្ថានទូតចិនដែលយើងបានដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនដើម្បីសុំទៀមទាឲ្យប្រទេសចិនគោរពបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងដកសំណងនៃការសងសាងមូលដ្ឋានទ័ពចេញពីកំពង់ផែកំពង់សោមទី1ទី2សូមឲ្យចិនគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសូមឲ្យចិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងសូមឲ្យចិនភួរជំនួយទៅលើរបបហ៊ុនសែនរហូតដល់មានដំណោះស្រាយនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
អ្នកចូលរួមការដង្ហែក្បួនអហិង្សាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថុលអាយុ77ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ Connecticut បានទទូចស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើឲ្យប្រជាជនខ្មែរងើបឈរទាំងអស់គ្នាឡើងលោកស្រីបាននិយាយថា
ឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងចេះយល់យោគខ្មែរខ្លះហងកុំធ្វើបាបពេកហើយខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរងើបឈរទាំងអស់គ្នាឡើងយើងហួរកងក៏ងាប់យើងបំងើបក៏ងាប់ហើយយើងងើបទាំងអស់គ្នាទៅចាំកាលណាទៀត
ដូចគ្នាទៅនឹងលោកស្រីថុលលោកឈុនប៊ុនខៀនមកពីរដ្ឋមីនីសូតាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួបរមសាមគ្គីនិងក្រោកឡើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែរ
ហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ងើបឈរឡើងទាំងអស់គ្នាបើយើងងើបឈរទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនជាប់គុកខ្លួនឯងហ៊ុនសែននឹងវាយក្បាលខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដំណឹងសារទៅនឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រៀបឡើងងើបឈរទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ
អ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតឈ្មោះដោកចន្ទធីបានស្លៀកសំលៀកបំពាក់ជាជនជាតិចិនពាក់មួកដួនហើយនៅលើមួកនោះមានកាប់ភ្ជាប់ក្រណាត់ពណ៌សមួយដែលមានសរសេរអក្សរពណ៌ក្រហមថាបាត់ដៃចិនប្រឡាក់ឈាមខ្មែរលោកចន្ទធីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចិនឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរយើងដៃចិនប្រឡាក់ឈាមខ្មែរពីជំនាន់70អ្នកដឹកនាំបាននាំយួននាំចិនមកស្លាប់ខ្មែរឥឡូវនេះហ៊ុនសែនធ្វើដូចគ្នា
អ្នកចូលរួមដែលតែងខ្លួនផ្លែកពីគេរូបនេះបានបន្តទៀតថា
ពាក្យដួលហ្នឹងសំដៅត្រង់ថាខ្ញ ញោមជាចិននេះប្រឡាក់ដៃជាប្រឈាមដៃខ្ញុំប្រឡាក់ឈាមខ្មែរ
ក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចូលរួមក្នុងការដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សានេះដែរលោក David Woods មកពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ដែលមានប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថា
help support the democracy and the
ខ្ញុំមកចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោក
នៅជួរមុខនៃក្បួនរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សានេះមានព្រះសង្ឃនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដើរនាំមុខដោយកាន់បដាមួយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសចិនត្រូវតែគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកអួងរទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
ប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយដែលបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់នៅបរណភាពដែនដីនៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងប្រទេសចិនគួរតែយល់អ្វីគឺមុនធ្វើសព្វថ្ងៃហ្នឹង
ក្រៅពីបដាដែលបង្ហាញពីអត្ថន័យទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យចិនជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការងាកមកធ្វើការជាមួយគណៈបក្សប្រឆាំងផងកំឡោយគ្រប់គ្រងតែខាងគណៈបក្សកាន់អំណាចនោះស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានបញ្ជូនតំណាងឲ្យមកទទួលញាត់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេតែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដាក់ញាត់នោះនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរបស់ស្ថានទូតចំណែកស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការឈរតវ៉ាប្រកបប្រកាសសារនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអួងរទ្ធីបានអះអាងថាស្ថានទូតទាំងពីរបានដឹងពីការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបើទោះបីជាគ្មានអ្នកទទួលញាត់ពីខាងស្ថានទូតចិននិងគ្មានអ្នកឆ្លើយតបពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជា
គេដឹងច្បាស់ជាដឹងហើយបាទហើយយើងអត់មានមកផ្ញើសារឲ្យគេទេយើងផ្ញើសារនយោបាយតាមរយៈក្រុមបាតកោយើងនេះបាទ
មន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកបានដឹងពីខ្លឹមសារនៃការតវ៉ាអហិង្សានោះក្នុងការបង្ហោះឡាយតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករាយការណ៍ពីស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការនាំស្រូវក្រអូបរបស់កសិករខ្មែរចេញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារការដំឡើងពន្ធរបស់អឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែដំបូងបន្ទាប់ពីការយកពន្ធអង្ករកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺចុះមកត្រឹម 93,000 តោនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់ភាគច្រើនដល់ពលរដ្ឋចំនួន50ម៉ឺនគ្រួសារដែលធ្វើស្រូវក្រអូបលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
ចិត្តវាលឺកោស្រស់ចោះថោកអឺ កសិករនៅក្នុងភូមិនេះកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីទិន្នផលស្រូវក្រអូបដោយសារកង្វះទឹកភ្លៀងនិងដំឡៃស្រូវនៅទីបនៅឡើយខណៈពួកគេនឹងប្រមូលផលនាពេលខាងមុខនេះរស់នៅក្នុងភូមិបឹងរាំងឃុំអូម៉ាល់ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាតំបន់ធ្វើស្រែកសិករម្នាក់អ្នកស្រីចោបសវុនអាយុ55ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានជួលដីគេចំនួន5ហិកតាដោយក្នុង1ហិកតាតម្លៃជាង1,250,000រៀលដើម្បីធ្វើស្រូវក្រអូបប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាទទួលបានផលខ្ពស់នោះទេហើយតម្លៃស្រូវក្រអូបនេះពេលនេះក៏មានតម្លៃទាបនៅឡើយ
ទិន្នផលធ្លាក់ចុះមិនបានប្រមាណគឺអត់មានទឹកដោយសារវារាំងស្ងួតណាស់បើមុនក៏ឃើញគេជួលបានលឿងធ្លាប់ធ្វើបានស្រែខ្លួនឯងហ្នឹងចេះធ្វើទៅបានតម្លៃ85 95 92អីពីដើមដៃមុនគេបានថ្លៃដល់ចុងក្រោយអត់បានថ្លៃទេ
ការនាំចេញស្រូវក្រអូបរបស់កសិករខ្មែរទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារការដំឡើងពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែដំបូងបន្ទាប់ពីមានការយកពន្ធអង្ករកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺចុះមកត្រឹម 93,000 តោនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់ភាគច្រើនដល់ពលរដ្ឋចំនួន500,000គ្រួសារដែលដាំស្រូវក្រអូបប៉ុន្តែអ្នកស្រីសវុនដែលជាកសិករម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនដែលដឹងអំពីព័ត៌មាននេះឬត្រូវបានប្រាប់ដោយអាជ្ញាធរអំពីបញ្ហានេះទេអ្នកស្រីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាតម្លៃស្រូវនឹងបន្តធ្លាក់ចុះឬក៏ស្រូវមិនអាចលក់បានដូចរាល់ឆ្នាំ
ដូចថាស្រូវក្រអូបយើងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានបញ្ហាអីហ៎មានដឹងទេ
អត់ដឹងផងខ្ញុំអត់ដែលបានស្ដាប់អីផង
មិនត្រឹមតែអ្នកស្រីសវណ្ណនោះទេកសិករផ្សេងទៀតនៅក្នុងឃុំនេះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នាហើយពួកគេថាពួកគេមិនដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះទេ
បើដឹងស្រាក់ធ្វើដល់ទូធ្វើកម្មកសំណងអីវិញខ្ជិលវាធ្វើអស់តែកម្លាំងវាបានផលសល់ឬខាតពេលលា
ប្រាប់ពីបបិសោតមកឆ្នាំនេះតម្លៃដើមដំបូងស្រូវក្រអូបនោះមានការខុសគ្នាមិនពីឆ្នាំមុនហើយ
អូខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះអីធ្លាប់លក់ឆ្នាំតមិញវាពីដើមដៃដល់10,000 1,000ជាងអីចឹងមកតោនដល់ពេលឆ្នាំនេះវាអាចនៅតែ90 91ប៉ុណ្្នឹងឯងគឺខុសតម្លៃគ្នាច្រើនអញ្ចឹងវាអាចពីទៀតយើងដល់មែនទែនទៅវាអាចស្រុតចុះទៀតវាមិនថេរនៅ9ទេវាអាចនៅ8ជាងឬក៏7ជាងអីចឹងណាឯកាត់ថយថាយើងធ្វើឧបមាថា6ហិកតាអីយើងកាត់បន្ថយធ្វើថា2ហិកតាអីចឹងណាកាត់បន្ថយកុំឲ្យថាលោបលុនអីច្រើនទៅដល់តម្លៃគេអត់ទិញឬក៏គេទិញថោកអីចឹងយើងធ្វើអត់រួចខ្លួនយើងធ្វើអីបើថាធ្វើគេទិញតម្លៃទាបអញ្ចឹងយើងលក់អត់ចំណេញយើងកាត់ថយថាឧបមាថាធ្វើ6យើងធ្វើតែ2អីចឹងណាគ្រាន់តែទុកហូបទុកអីទៅ
កសិករកម្ពុជាធ្វើស្រែដោយពឹងផ្អែកលើមេឃគឺទឹកភ្លៀងពួកគេត្អូញត្អែថានៅឆ្នាំនេះភ្លៀងបានរាំងជាច្រើនខែបណ្ដាលឲ្យស្រែរបស់ពួកគេមិនបានល្អនោះទេប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះមេឃបានបង្អុលភ្លៀងអ្វីដែលជាបញ្ហាធំមួយទៀតគឺតម្លៃស្រូវពួកគេមិនអាចលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃដោយសារពួកគេពឹងផ្អែកលើឈ្មួញជាអ្នកដើរទិញដូច្នេះពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីនោះទេក្រៅពីលក់ក្នុងតម្លៃកំណត់ដោយឈ្មួញកសិករមួយចំនួនបានធ្លាក់ក្នុងបំណុលដោយសារពួកគេបានយកលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើស្រែនិងខ្លះទៀតបានជំពាក់ថ្លៃជីនិងប្រេងដែលពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រូវរបស់ពួកគេអ្នកស្រីសាវុនដែលកំពុងជាប់បំណុលជួលដីគេកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រូវក្រអូបរបស់អ្នកស្រីនិងស្រូវរបស់កូនកូនផងដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីប្រហែលជាមិនអាចធ្វើស្រូវក្រអូបនៅឆ្នាំក្រោយទៀតនោះទេ
កូនជាអភ័យដែរដោយតម៉ែដែរហ្នឹងព្រោះកូនដែរជួលគេដែរហ្នឹងកណ្ដាធ្វើតហូបប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ពេលឆ្នាំនេះញ៉ាំកូនជួលអញ្ចឹងណាតែជួលទៅចុះចែកដល់វារៀងស្ងួតអញ្ចឹងណាហើយ
ដល់ពេលឮតាសាចោះថោកអើយចាំមានអារម្មណ៍លំបាកដែររ
ាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender ដែលមានអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅនេះលោកសុកខេមរានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ Frank Walter Steinmeier កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្ដែងចេញនៅវប្បដិសារីយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការឈឺចាប់របស់ប្រទេសលោកដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតរងទុក្ខវេទនាក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបានព្រមានឲ្យដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបំផុសរឿងជាតិនិយមខណៈដែលមេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីប្រពខួបលើកទី80នៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតមិនអាចគណនាបាននោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំប៉ូឡូញថាសង្គ្រាមនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់ពិធីបុណ្យខួបនេះមានការចូលរួមពីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Beni ភាគខាងជើងប្រទេសកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបដិញ្ញារួមកម្លាំងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគអេបូឡាដែលផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត 2,000 នាក់ក្នុងពេលមួយឆ្នាំនេះជាមួយគ្នាដែលមានការបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលពលរដ្ឋមានការសង្ស័យទៅលើជំនួយពីខាងក្រៅដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគអេបូឡាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសេចក្តីផងដែរថានឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពដើម្បីជួយដល់កងទ័ពកុងហ្គោនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមដែលគំរាមដល់កុងហ្គោដល់តំបន់និងដល់ពិភពលោកគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបាននិយាយថាមានមនុស្សចំនួនជាង100នាក់ត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីទៅលើក្រុមឧទាមហូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ទៅលើគុកមួយស្ថិតនៅខាងក្នុងតំបន់និរតីនៃប្រទេសយេម៉ែនក្រមមន្ត្រីកាកបាទក្រហមនិយាយថាខ្លួនកំពុងរុករកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីគំនរបាក់បែកខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian កម្រិតទី5ដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបានវាយប្រហារភាគខាងជើងនៃប្រទេស Bahama ប៉ូលីសរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារគ្នាដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋនេះបានកើនដល់7នាក់ហើយហើយមនុស្សចំនួនយ៉ាងតិច20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្ត្រីជនជាតិ Zimbabwe ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាង Terry Rye Trent ត្រូវបានជ្រើសរើសជាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់ថាជាស្ត្រីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីនៅឯសម្រាប់ស្ត្រីឯទៀតនៅក្នុងពិភពលោកហើយត្រូវគេផ្ដល់រូបចម្លាក់អំពីសិទ្ធិស្មើគ្នាជូននាងនៅក្នុងទីក្រុង New York
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.